Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю слухачів Еврорадио. При мікрофоні Стефанія Вітка. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковой програмі «Петарда» подсумуємо події усяго тижня. Наші теми. Беларусь розвіталася з народним поетом Григором Бородуліним. Александр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв не підтримали діяння Росії на Кримі. Чим націоналіст відрізняється від патріота? Міркування вулиць. Про гэта і інше наперадзе у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Адна з галоўных навін тыдня, на жаль, сумная. Беларусь развіталася з народным паэтам Рыгорам Барадуліным. Асірацела не толькі беларуская літаратура, але і нацыя. Бо Рыгор Барадулін быў яскравай постаццю не толькі ў літаратуры, але і ў грамадска-палітычным жыцці нашай краіны. Велічыню яго постаці можна параўнаць хіба што з Васілём Быкавым ці класікамі пачатку 20-го стагоддзя Купалам і Коласам. Развітацца з дзядзькам Рыгорам у Чырвоны касцёл прыйшлі сотні беларусаў. Сярод такіх быў і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Менавіта пры ім Барадулін атрымаў званне народнага паэта. Больш падрабязна раскажа наш журналіст Віталь Ругаін.
Ойча наш, што ў нябёсах, хай свяціцца імя твае і ў зорах, і ў лёсах. Хай прыйдзе царства твае, як з патоля, хай твая ўсё ўладарная збудзецца воля, як на небе, гэтак на зямлі.
У Чырвоным касцёле ў Мінску развіталіся з Рыгорам Барадулінам. Пахавалі народнага паэта Беларусі на радзіме ва ўшачах, побач з магілай маці. Рыгор Барадулін памёр 2 сакавіка ва ўзросце 79 гадоў.
У мяне быў такі настаўнік беларускай мовы ва ўніверсітэце Мікола Каваленка, і ён пахаваны на ўшачыне. І Барадулін едзе таксама туды, дамоў, вяртаецца дамоў. Ушачына святая прымае Рыгора Івановича ў сваіх землях, у сваім краі, дзе яму будзе ўтульна.
Развітанне з народным паэтам пачалося а 9 раніцы і працягвалася да 13 гадзіны. Да Чырвонага касцёла прыходзілі сотні людзей, сярод іх было шмат маладых. У педагагічным універсітэце сёння заняткі па беларускай мове былі прысвечаныя Рыгору Барадуліну, а пасля студэнты прыйшлі развітацца з паэтам.
Не планава, так змяніліся заняткі адразу, і мы першыя дзве пары мы прысвяцілі ў вытворчасці. Першы нам настаўніца выкладчыца наша расказала.
Прыйшлі на развітання і вядомыя пісьменнікі і палітыкі. Людзі ўзгадвалі вершы і словы дзядзькі Рыгора.
Барадулін казаў: «У мяне ёсць Бог, ёсць мама і ёсць Васіль». Калі памерла мама, ён гаварыў: «У мяне ёсць Бог і Васіль». А калі памер Васіль Быкаў, ён казаў: «У мяне застаўся толькі Бог». Ну і цяпер ён з Богом там.
У касцёле служылі дзве імшы паводле рыма-каталіцкага і грэка-каталіцкага абрадаў. Людзей было шмат. Прайсці да труны было амаль немагчыма. Адной жанчыне нават стала кепска, і яе паклалі на лаву на плошчы незалежнасці. Увогуле, людзі не стрымлівалі свае эмоцыі.
Дужа шкада, што зараз нас пакідаюць такія людзі. І ўжо не так шмат засталося ў нашай радзіме. І наша бацькаўшчына. Не хочацца, канешне, думаць, што я згінь. Бо калі глядзіш сёння, што так шмат маладых людзей прыйшло, значыць, ёсць яшчэ маладая порсель, якая з калісьці прывядзе да настаящай свабоды, да свабоды нашай бацькаўшчыны. Вось гэтым наш надзей. Хаця такі, як мы, можа, гэтага ўжо і не пабачыць, на жаль.
Еўрарадыё спачувае блізкім родным народнага паэта Беларусі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем выніковую петарду. Увесь тыдзень захоўвалася напружаная сітуацыя ў Крыме, дзе знаходзяцца расійскія войскі, хоць Расія ў гэтым афіцыйна не прызнаецца. У атмасферы сапраўднай халоднай вайны адбылася і прэсавая канферэнцыя Владзіміра Пуціна, на якой расійскі кіраўнік сярод іншага заявіў, што ён пакуль не прыняў рашэнне ўводзіць войскі ва Ўкраіну. Хіба што гэта спатрэбіцца для абароны людзей. Ці азначаюць гэтыя словы палёгку для ўкраінцаў свету, мы запыталі расійскага палітолага, доктара гістарычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка цэнтра Карнегі ў Маскве Лілію Шаўцову.
Знаете, если кто-то вообще полагает, что Владимир Владимирович Путин на своей пресс-конференции вчера отступил, либо смягчил свой подход к Украине, тот, очевидно, ничего не понимает в логике кремлевского самодержавия. И дело, в общем-то, не в настроениях, либо психологии самого Владимира Путина. Мне кажется, на этот факт намекала Ангела Меркель, говоря, что у Владимира Путина свой мир, и намекая на то, что он, возможно, неадекватен. Так вот, я думаю, что Владимир Путин, если речь идет о тактике Кремля, о реалиях, он вполне адекватен. И то, что он говорил, несмотря на риторические обрамления его фраз, означает одно. Он предложил Украине, Киеву и новой власти в Киеве ультиматум. И этот ультиматум заключается в следующем. Мы, Россия, говорит он Киеву, не признаем вашу власть, мы считаем ее нелегитимной. Мы можем признать эту власть после выборов, но если только вы признаете наши условия и примете наши правила игры. Фактически Владимир Путин предложил киевской власти свои требования, свое видение украинского государства и как его строить. И одновременно это же, конечно, ультиматум Западу. Он Западу сказал следующее. Ну хорошо, ребята, я не буду вводить сейчас войска в Украину, если это не необходимо. Вот. Ну а если нужно, возможно, введу, говорит он. Но вам предлагаю, давайте вместе решать украинский вопрос, возможно, под нашим общим протекторатом. Вот. А в принципе, у меня есть другие средства влияния на Украину, и не обязательно войска. Поэтому вот что он сказал Украине и Западу. И, пожалуй, таким образом он дал возможность западным политикам, если те хотят отказаться от откровенной украинской боли, головной боли, вместе с ним работать над нормализацией украинской ситуации. Вот вам Путин, март 2014 год.
Гэта было меркаванне палітолага Лілі Шаўцовай пра мэсэдж прэс-канферэнцыі Владзіміра Пуціна. Разгорнутае інтэрв'ю з эксперткай можна пачытаць на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Саміт кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Казахстана, які ў сераду адбыўся ў Расіі, склікалі на 5 дзён раней запланаваны тэрмін. Прычына – напружаная сітуацыя ва Украіне, якую Нурсултан Назарбаеў вельмі хацеў абмеркаваць з Уладзіміром Пуціным. Справа ў тым, што ў Казахстане вельмі шмат рускамоўных, ёсць нават цэлыя вобласці, таму расійская вайсковая інтэрвенцыя на Крыме з мэтай нібыта абароны расійскай меншасці ставіць пад пагрозу і тэрытарыяльную цэласнасць іншых краін. У сваю чаргу Расія, пазіцыю якой судзіў Захад, засталася фактычна ў ізаляцыі і патрабавала падтрымкі партнёрам па мытным саюзе. Чым скончылася сустрэча Лукашэнкі, Назарбаева і Пуціна, якая фармальна была прысвечана пытаннем стварэння Еўразійскага эканамічнага саюзу, даведаемся з рэпартажа Алеся Пілецкага.
Сустрэча трох прэзідэнтаў праходзіць 5 сакавіка ў Маскве і завяршаецца невядома чым. Афіцыйныя сайты лідараў трох краін абмяжоўваюцца агульнымі цытатамі аб тым, што трэба ўсё ўзважыць і пераправерыць.
Наша прынцыповая пазіцыя: стварэнне еўразійскага эканамічнага саюза павінна грунтавацца на поўнамаштабным мытным саюзе без выключэнняў, у тым ліку без пошлін, колькасных абмежаванняў ці чагосьці іншага.
Цытую Александра Лукашэнку, яго афіцыйны сайт увечары пасля сустрэчы з саюзнікамі. А вечаровыя выпускі беларускіх навінаў паказваюць відавочна раздражнёнага кіраўніка Беларусі, незадаволенага няроўнасцю умоваў у мытным саюзе. Эканаміст Леанід Заіка гаворыць, што эфект ад саюза з Расіяй і Казахстанам для Мінска будзе адчувальны толькі тады, калі знікнуць усе тарыфныя абмежаванні.
С точки зрения, скажем, эффекта для Беларуси было бы выгодно быстрее пройти стадию согласования и тарифных, нетарифных ограничений, то есть выйти на полное открытое пространство.
Сайт кіраўніка Казахстана Нурсултана Назарбаева так само не утрымлівае уцямнай інформацыі аб ходзе сустрэчы ў Москве. Адно пра неабходнасць усё праверыць і пераправерыць. Эканаміст Леанід Заіка гаворыць, што сэнсу ў сустрэчах Лукашэнкі, Пуціна і Назарбаева, пакуль Москва не ідзе на саступкі, насамрэч мала.
Чем это вызвано? Первое – непрофессионализм, потом – политиканство. И третье – это попытка усидеть на двух стульях сразу. Что, конечно, не придает нам особого оптимизма.
Але причина может быть и у іншим. Першопочаткова сустреча Путина, Лукашенко и Назарбаева планавалася только на наступном тыдні, 10 соковика. Однако была перенесена, як меркуется, про ситуацию в Украине и заявление невядомых узброенных людей у Крыме. Путину, як николи, потребная подтримка союзников, хотя бы на словах. Але калі меркаваць по заявах Лукашенко и Назарбаева, Кремль покуль не отримал нават формальной подтримки от Минска и Астаны. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Такім чынам, Владзімір Пуцін не дачакаўся гучных заяваў падтрымкі ягоных дзеянняў супраць нейкіх міфічных нацыяналістаў, якія пагражаюць рускамоўнаму насельніцтву вынішчэннем. Дарэчы, з пытаннем, чым нацыяналіст адрозніваецца ад патрыёта, нашы карэспандэнты вырушылі на беларускія вуліцы.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Як вы лічыце, чым патрыёт адрозніваецца ад нацыяналіста?
Националисты, наверное, они больше те, которые, ну, как-то за свою
чтобы чистая была какая-то кровь, мне кажется. А патриот — это тот, кто любит свою страну, не знаю, землю, на которой он родился. Ну, как маму, там, папу. Тот, кто разговаривает там на своем языке.
Я тоже вам не могу ответить.
Патриотизм – это такое чувство гордости за свою страну. А националист – это такое, мне кажется, слишком уж уверенное отношение к нации, да, то есть как вот а-ля там Гитлера, да, там, а-ля там всех.
Чем патриот отрознивается от националиста?
Ну, как по мне, на самом деле, патриот – это что-то такое позитивное, а националист – это негативное.
Это я вам скажу, так и не поверите. Вот тот родина – это гражданин своей родины, а националист – это говню.
А лишь и той, и другие кажут, что любят родиму.
Не знаю, как отличить. Каждый думает, как он думает. Все.
Ну, патриот, на самом деле, он может говорить, а может молчать. Он может тихо ее любить. А националист, он, ну, как бы, как правило, агрессивен. И это не есть хорошо.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Рухаемся далее по программе «Петарда». Российские войскоўцы, які занялі тэрыторыю Крыма, могуць знішчыць увесь курортны сезон і прывесці да банкруцтва мясцовых жыхароў. Ні для кога не сакрэт, што салдаты з аўтаматамі, нават калі нічога не робяць, а проста стаяць, не спрыяюць адпачынку турыстаў. Жыхары Крыма ж за 3 летнія месяцы зазвычай зарабляюць грошы, на якія жывуць увесь год. Таму калі курортны сезон будзе знішчаны, паўстае пытанне, за якія грошы будуць жыць крымчане. Тем не менее, украинцы не губляют надеи и запрашают замежника у Крым. Еврофокус туризм.
Украинцы на берлинской туристической выставе активно рекламуют крымские курорты и черноморские круизы, навот не глядячи на напруженность на полуострове, поведомляет Франспресс. Катерина Супрович, которая отказывает за развитие туризма в Крыме, каже:
«Мы сподеемся на добрый сезон. Ситуация в Украине нестабильная, але это и не война. Будем глядеть, что отбывается уже под час туристического сезона, який начинается у красовику и заканчивается у кастричнику».
Тем часом директор института Кеннона при центре Вильсона у Киеве Ярослав Пылинский в интервью ЕСА и ТД нагадывает: крымская экономика на 75% подтримливается украинской державой. И задается питанием, как по острову будет зарабатывать, покуль у им стоять российские солдаты. Мы цитуем:
«Теперь все железные шоссейные дороги заблокованы. Крым мае харчи на пэўный час, але куды яны збіраюцца продавать персики в летний час? Основный доход насельніцтва Крыма – туризм. Але хто будзе отправлять своих дзяцей, бабулі, дзядуль, калі дороги блокуюць люди со зброяй?»
Аналитики кажуть, что в гэты час года звычайно туроператоры и индивидуальные клиенты уже резервуют место в готелях на сезон с 50% передоплаты. Але сёлета гэта рабіць асабліва никто не спешается. Зразумела, российская войсковая компания добьется и на отпочинку белорусов у Крыме, які з'являється одним из самых популярных кірунков сярод наших суайчинников. Некоторые белорусы и увогуле могуть застаться без отпочинку. Такую думку недавно выказала у эфира Еврорадио головный редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
То, что мы назирали кризис на египетском напрямку, некие кветочки по сравнению с тем, что мы зараз отбываем. Дарма мы думаем, что мы на некой выспечке такой находимся в стабильности и спокою. Это не так. Это нас зачеп. Усе тыя люди, это сотни тысяч, якія могли подпочить, они не смогут. Дякуючи российскому вмешательству. У Беларуси отпочивать мы по-ранейшему не можем, потому что инфраструктура не готова.
У свою чергу представники белорусских турфирм кажут, что крымские подеи негативно добьются и на отпочинку в Болгарии и Румынии. Большинство маршрутов этой краины проходят аккурат по украинских дорогах, якія теперь не самые безопасные. Коли ж вести про краины Евросоюза, это значно дороже. Да и незразумело, як уезжать у ту ж Польшу по болгарских визах. Дмитрий Кустовский, Еврорады.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования тыдня. Организаторы Дня воли плануют шествие на площади Незалежности у Минску. Акция мусить отбыться у вечера 25 соковика на угодке обвещения державной незалежности Белорусской Народной Республики. Вот что расповел Еврорадио наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич.
Основной темой, как и по часу предыдущих акций, будет незалежность. В этом году, на думку Сяброского комитета, тема акции была и новое звучание в связи с подеями в Украине, в связи с агрессией с боку России в дочинении до нашей соседней державы. И белорусы так само могут отчуть отголоски этой агрессии.
Удельники акции собираются выказать солидарность украинскому народу. Сбор удельников мусить отбыться в уторок 25 соковика 18 на пляцовце каля Академии наук. Пасля яны пройдуць шэсцем да плошчы незалежнасці, дзе ў 19:30 мусіць пачацца мітынг. Калі не будзе дазволены гэты маршрут, то Мінгарвыканкам зазвычай прапануе іншыя варыянты, якія арганізатары абавязкова разгледзяць, гаворыць Юрай Губарэвіч. Аргкамітэт падаў заяўку ў Мінгарвыканкам 7 верасня. Адметнасць сёлетняй акцыі ў тым, што яна пройдзе праз два дні пасля завяршэння выбару мясцовай саветы. Нагадаю, у аргкамітэт па правядзенню акцыі ўваходзяць прадстаўнікі партыі БНФ, руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, кампаніі «Гавары праўду», аргкамітэта па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», «Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада» ды «Рух салідарнасці разам». Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў уніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.